VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni ya Jumatatu, tarehe 9, mwezi ni Januari 2022, nalo jina langu Harrison Kamau.
Bila shaka msikilizaji, ndani ya studio nimekusha ja tele kama pishi la unga. Mambo namna gani siku nyingine ya Jumatatu alasiri, baada ya shughuli mbalimbali, ukiwa kwenye usafiri na kadhalika. Mimi tayari niko ndani ya studio kwa ajili yako wewe msikilizaji. Langu jina ni Sunday Shomari, na tayari niko standby kupa vitu vizito ambavyo vinatamba katika maeneo mbalimbali, kuanzia kule mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na kwingineko, hali kadhalika yale mbalimbali yanayojiri kwenye jamii yetu, ikiwa pamoja na shughuli za kuwazea walee. Kama unapowalea wazee, si shughuli ya mtu mmoja na si shughuli ya watu wachache, lakini ni ya wote. Tutasikia hayo zaidi baadaye.
Kweli kabisa, pia tutasikia ushirikiano wa kimasomo kwenye vyuo vikuu kati ya Kenya na Indonesia ndani ya VOA Express, bila kusahau kwamba VOA Express haimaliziki bila muziki. Kwa hivyo yote hayo, basi wewe katu set, tutembee pamoja kwa takriban nusu saa tukiendesha mambo kutoka hapa studio 15 Washington DC.
Bila shaka kama unakuona uko standby kabisa, umepiga vitu vya brown, nimesema hivi sio mchezo hata kidogo.
Asante sana mwenzangu Sande Shomari. Basi bila kupoteza wakati, tuelekee nchini Kenya, ambapo katika siku za karibuni nchi ya Indonesia na Kenya wametoa mikakati na kutoa mapendekezo ya ushirikiano kati ya vyuo vikuu vya Kenya na vile vya Indonesia. Kisa na sababu ni kwamba kuna baadhi ya masomo kwenye teknolojia na vile vile hali ya masomo ya kompyuta, ambao wangetaka wanafunzi kutoka Indonesia na wale kutoka Kenya wabadilishane mawazo. Basi kule Nairobi kuna vituo vya vyuo vikuu vya Indonesia ambavyo tayari vimetajwa kwamba vitakuwa vya kwanza kwenye programu hii, moja ikiwa ni shule ya ni chuo kikuu cha umma kutoka Indonesia ambacho kina tawi lake hapa jijini Nairobi. Ni jambo ambalo limekaribishwa, likionekana kwamba litaleta utandawazi na kutarajiwa kwamba litaleta mengi ambayo labda Indonesia, ambayo iko mbele kidogo kiteknolojia, itasaidia na labda kuwa na manufaa kwa wanafunzi wa Kenya. Lakini ili kuangalia swala hili kwa kina zaidi, tunaye mwanafunzi ama aliyekuwa mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, na ambaye ni mwanahabari sasa hivi. Namzungumzia Sophia Salim. Sophia Salim, tangazo hili au pendekezo hili la kubadilishana mawazo baina ya wanafunzi kutoka Indonesia na wale wa Kenya kati ya vyuo vikuu, wewe kwako unalichukuliaje?
Naona hatua hii ina manufaa makubwa kwa vijana, manake inaleta ile globalization. Kumbuka haya, huu ni mtu kutoka Kenya anafundishwa masomo ya mtu kutoka Indonesia, kwa hivyo anafunguliwa akili yake, na kwenye masomo yale yanamleta katika ile level ya international, manake hasomi masomo ya huku nchini, anasoma masomo ya kule Indonesia, kwa hivyo anaweza pata kazi katika nchi za Asia ama masomo yake ya kiteknolojia. Ukiangalia Indonesia ni nchi ambayo iko mbele kiteknolojia, kwa hivyo masomo yake ni bora zaidi kuliko yale masomo kupata katika
university
za huku nchini Kenya.
Na sasa sijui, Sophia, kwako unaona manufaa ya moja kwa moja kwa wanafunzi wa Kenya yatakuwa ni yapi? Kwako unalichukulia vipi swala hilo?
Ndiyo, kuna fursa inapatikana pale, kwa maana ukiangalia anaweza kufundishwa masomo ya international level, kwa hivyo tuseme chances za kupata kazi itakuwa juu kuliko yeye kutoka huku na kutafuta kazi nje, maanake level ya masomo ya huku na level ya masomo tuseme Indonesia hayawezi linganishwa. Kwa hivyo akisoma huku Kenya na akisoma masomo Indonesia, itakuwa rahisi sana yeye kupata kazi nchi za nje kuliko yeye angekuwa anasoma humu humu nchini. Kwa hivyo inafungua milango mingi ya chances tele kama kazi, ama yeye mwenyewe pia kiakili atafunguliwa sana. Tembelea wale simu kama watoto wa kule wanaweza kufanya vitu kutoka wakiwa wadogo, maanake wanafundishwa lessons ambazo ni kubwa kushinda hizi za huku.
Asante sana Sophia Salim kwa taarifa hiyo. Ni vema tu nikueleze kwamba washikadau kwenye sekta ya elimu au baadhi ya washikadau wamekutana na baadhi ya wanafunzi kutoka Uganda, Somalia na Kenya kwenye ubalozi wa Indonesia jijini Nairobi, katika mtaa wa Upper Hill. Basi tutakuarifu zaidi kuhusu hatua hizo.
Anaitwa Semi akishirikiana nani? Joe Boy, So Bad.
You want me horizontally, nobody like me. You got that ring on your finger. Even if you don't want to be in there. But you know I got the energy to think of you. The kind of woman everybody desire. Love class, she be rough as a nun. And she be cool, she be quench my fire. Wah, wah, wah. Oh, you're not auntie, auntie, papi. What do you have for me? P.T.O.T. You love me, you're my
mama. Mama, sit high, I'm just gonna sound you. See me, who you are, actually, Kara, Joe Boy. Safi kabisa katika View Express. Yeye kujia kutoka jikule Marekani, Washington DC. Sivyo kama
safi kabisa umesha nene na Sande. Na sasa na avyo kuona naona wanataka kutuelekeza kwa maswala ambao lidokeza pale awali ya kuhusu wa kongwe. Kuna nini?
Sawa kabisa kama nafikiri tunafahamu sana kuhusu swala la ulezi wa wazee. Hili ni jukumu la kwetu sote na mara nyingi kwa jamii za Kiafrika ni ndugu na jamaa ambao tunajua wanachukua jukumu hili. Tofauti na nchi za Ulaya na Marekani ambao wanaona kwamba kuna sehemu maalum za kulea wazee. Lakini basi kutokana na mabadiliko ya maisha huko nchini Tanzania kuna taasisi itayo Tushikamane Pamoja imeingia kwenye shughuli hizi na inajishughulisha na kulea wazee. Nimezungumza na mwenyekiti wa taasisi hii ambayo ilianza shughuli zake kwa muda mrefu kuwasaidia wale wazee ambao hawana msaada, lakini hatimaye wameingia kwenye jukumu hili la kuwasaidia kwa ujumla. Sasa basi kwanza kabisa tumsikilize ambaye nimezungumza naye hivi sasa ambaye yeye ndio mwenyekiti wa hii taasisi kutaka kujua kutoka kwake nini ambacho wao wanafanya kuwasaidia wazee hawa, kwa sababu kama wengi kama unaofahamu hawajui swala hili kama linaweza kuwa na taasisi maalum ya kuwasaidia. Anaitwa Aisha Majengo. Karibu tueleze Aisha yale ambayo yanaendelea na mlipoenda mpaka kuanza shughuli hii.
Ni sawa, sisi ni wale wazee ambao hawajiwezi na hawana watu wa kuwalea. Sawa, wazee katika desturi za Kiafrika wanalelewa na jamaa zao, familia. Lakini sisi tulianza 2011 kwa kuwasaidia wazee wasiojiweza kuwagawia chakula kule waliko, kule wanakoishi. Na hawa tulifahamishwa na serikali za mitaa pamoja na ustawi wa jamii. Kwa hiyo tulikuwa tukiwafuata, lakini katika kuwafuata na kuwapa resheni ya kila mwezi tunachopata, na sisi tunaomba kwa wafadhili, tunapata chakula, nguo, basi tulikuwa tunawapelekea kule waliko.
Katika hayo yote najua kwamba kazi nyingi mnazifanya kuwapelekea chakula, nguo na kadhalika kama ulivyosema, lakini pia kuna changamoto katika swala hili. Zipi ambazo wewe unakutana nazo au taasisi yenu mnakutana nazo?
Changamoto kubwa ni afya, huduma za hospitali, kwa sababu watu tukishafikia umri ule unakuta matatizo ya afya ndio yanajitokeza kwa wingi. Alafu pia huduma pale tunahitaji watu wa kuwasaidia wale wazee. Mpaka sasa ni watu tu wanajitolea tolea, lakini hatujui kwa muda gani mtu atakaa jitolea. Wanapokea vizuri, manake mpaka sasa tusiwe watovu wa fadhila, ni kwamba tuna watu wanatoa misaada yao. Mtu anaweza kwenda pale akaona wazee akawapa, akatusaidia chakula, labda gunia la tembe, gunia la mchele, yani chochote mtu anachojaliwa, akienda kusalimia wazee anatusaidia. Na hata mpaka kujenga hayo makazi ni kwa watu wamejitolea. Kuna mtu anakuambia nitakupeni mabati, kuna mtu anakuambia nitawapeni simenti, kuna mtu anasema nitajitolea nondo, ndio mpaka tumeweza kujenga kile kituo.
Shukrani sana. Huyo ni Bi Aisha Majengo, mwenyekiti wa taasisi ya Tushikamane Pamoja kule nchini Tanzania, wakifanya shughuli za kulea wazee. Ni jambo la msingi sana kama tulivyosikia.
Ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka kwamba tunapatikana kupitia redio zetu shirika, zikiwemo Radio Sunrise Arusha Tanzania, Radio Rakombu na Ghana kule DRC, Storm FM Geita kule Tanzania, na RTR Radio Beni DRC, miongoni mwa nyingine nyingi. Sasa ni wakati wa kupata habari za kimataifa. Mm.
Maafisa wa Ukraine wamesema leo kwamba kombora la Russia limepiga soko moja katika mkoa wa Kharkiv na kuua mtu mmoja na kujeruhi wengine kadhaa. Taarifa zinasema kwamba kombora hilo limepiga kijiji cha Chevchenkov takriban kilomita 75 kutoka mji wa Kharkiv. Naibu waziri wa mambo ya Ukraine Emin Zaporova amelaani vikali vitendo hivyo vya kigaidi kupitia ujumbe wa Twitter ukiambatana na picha pamoja na video kutoka kwenye eneo la tukio. Russia imekuwa ikionya dhidi ya msaada wa kijeshi wa mataifa ya magharibi kwa Ukraine, ikisema kwamba upelekaji wa silaha kutoka Marekani na washirika wake utazidisha mzozo huo.
Mamlaka ya mfereji wa Suez nchini Misri imesema leo mapema kwamba meli ya mizigo iliyokuwa imebeba mahindi ambayo ilikwama kwenye maji hayo mwishoni mwa wiki iliondolewa, huku usafiri wa kawaida wa meli umerejea. Kampuni moja kwenye mfereji huo, Let Agencies, imesema kwamba meli hiyo MV Glory ilizama karibu na mji wa Kantara uliopo kwenye jimbo la Ismailia, na kwamba boti tatu za uokozi zilifanya kazi ya kuivuta. Picha za satellite zilizoonyeshwa na shirika la habari la Reuters zinaonyesha meli hiyo ikiwa imekwama kwenye njia moja ya mfereji wa Suez kusini mwa bandari ya Said katika bahari ya Mediterranean. Matukio ya kukwama kwa meli kwenye mfereji huo hutokea mara kwa mara, tukio kubwa likiwa la Machi 2021.
Maafisa wa Brazil wamesema mapema leo kwamba wamekamata takriban wafuasi 200 wa rais wa zamani wa Brazil Jair Bolsonaro, ambao walifanya uvamizi kwenye mahakama ya juu, bunge pamoja na makazi ya rais Jumapili mjini Brasilia. Video kutokana na matukio hayo zinaonyesha maelfu ya watu wakishambulia majengo ya serikali, wakivunja madirisha, kupanda kwenye mapaa pamoja na kufanya uharibifu. Serikali imesema kwamba washukiwa hao watawajibishwa kwa mujibu wa sheria baada ya uchunguzi kukamilika. Waziri wa sheria Flavio Dino amesema kwamba serikali inafanya uchunguzi ili kufahamu nani aligharamia mamia mabasi yaliyosafirisha waandamanaji kwenda mjini humo.
Rais wa Mexico Andre Manuel Lopez Obrador leo Jumatatu ni mwenyeji wa rais wa Marekani Joe Biden huko Mexico City, kabla ya kikao cha kieneo kitakachoshirikisha waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau. Uhamiaji, mabadiliko ya hali ya hewa, biashara na viwanda ni baadhi ya masuala yanayotarajiwa kutawala ajenda ya kikao hicho. Biden aliwasili Mexico Jumapili jioni baada ya kutembelea mji wa mpakani wa El Paso katika jimbo la Texas ili kujionea mwenyewe maelfu ya wahamiaji wasio na stakabadhi wanaojaribu kuingia nchini Marekani wakitokea Mexico.
Nyumbani, 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 nimepakumbuka nyumbani, nyumbani, aye.
Sande hapo Ben Paul, ambaye sijamsikia kwa muda sasa, anasema nyumbani, nyumbani, nimepakumbuka nyumbani. Sijui kama wewe mwenyewe Sande unapakumbuka nyumbani unaposikia wimbo wa Willy Paul.
Bila shaka kamao, nyumbani nakwambia ni nyumbani, wende magharibi, wende mashariki, nyumbani ni nyumbani. Na kwa hakika napakumbuka sana nyumbani, hasa nikisikia wimbo huu wa Ben Paul. Ama kwa hakika Ben Paul amegusa pale palipo, nakwambia wengine.
Ni kweli kabisa, na pia ukiwa unasikiliza VOA Express, kwa hakika hapa pia ni nyumbani. Kwa hivyo pakumbuke hapa nyumbani, ambapo nikiashiria kabisa kwamba tumeingia wakati wa barazani, tukauliza, je, vijana wanazingatia kilimo cha ufugaji kama njia ya kujitafutia utajiri? Na maoni ni mengi yamemwagika kweli kweli. Sunday, kabla ya kupata maoni kupitia kwa njia ya simu, labda tusome baadhi. Nikianza naye mara moja, Vedasto Romani anasema ni mkazi wa Tabora. Anasema vijana walio wengi bado hawana uelewa juu ya ufugaji, elimu itolewe zaidi ili waweze kujikwamua.
Kamate DJ Mix anajiita huyo, anasema kwa kweli akiwa kule Kipese, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema siku hizi vijana wengi wanashinda kwenye mitandao, hawajali mambo ya kutafuta pesa.
Mbuga Peter yuko kule Shinyanga, anasema vijana wa sasa wengi hawazingatii kilimo cha ufugaji, kazi yao ni kucheza mapuli tu, magenge, hawajishughulishi na kilimo chochote. Kama
naye huyu Pirescus Anaeli Sambaya akiwa Nzega, Tabora, Tanzania, anasema ni kweli japo serikali zetu za Kiafrika bado hazijatuwekea mazingira mazuri ya kutuwezesha kupata huo utajiri, kwa sababu kama hapa kwetu anasema hakuna mkulima aliyeinuliwa kiuchumi kutokana na utawala wetu.
Sheldon Ngatuni anasema, hajasema yuko wapi, anasema kwangu mimi sio vijana wote wanajishughulisha na mambo ya kilimo, sababu wengi wetu tunataka kazi za ofisi, kilimo hatuoni kama kuna ajira. Na kwenye laini ya simu tunaye msikilizaji, karibu sana kwenye VOA Express, sema jina lako, sehemu na utoe mchango wako kutokana na swala la barazani. Karibu.
Asante sana, jina langu ni Edmund Sikonde, napatikana maeneo ya Mkumi, Momba, Tanzania huko. Najua vijana wengi, mimi nawashangaa sana, wao wanapenda sana kukimbilia kwenda mjini kutafuta maisha, wakati si kitu kizuri. Maanake huku vijijini kuna paa sana, kuna mtu anaweza kalima mazao mbalimbali, anaweza kalima mpunga, mahindi, akawa ameshapata tayari, baadaye kuyauza tena akapata fedha ambayo anaweza ikamsaidia kwenye maisha yake. Na pia anaweza akafuga mifugo midogo midogo kama mbuzi, kuku, bata, ikamfaidisha katika maisha yake. Lakini wengine wanakimbilia tu kwenda mjini, kitu ambacho ni makosa makubwa sana. Mimi naona hayo ndio maoni yangu, maanake wao wanakaa vijijini tu, wapende kulima.
Labda pengine kule mijini kuna raha kwa vijana, unajua
mijini
ehe,
hakuna raha aina yote, wanakaa vijijini tu na kutumia madawa ya kulevya, basi kitu ambacho wanalibwa akili zao.
Basi ushauri na saha kabisa kwa vijana, ni vizuri basi kuzingatia hata kama ni kilimo au ufugaji, ni mambo pia yatalete fedha, na hatimaye kama unapenda raha, mapato hayo hayo yatakuletea raha. Asanti sana kwa mchango wako hapa VOA Express kwenye swala la barazani.
Bila shaka, bila shaka. Basi kamao, baada ya hapo ni wakati wa kupata ngoma au kupata muziki. Wanasema Express bila muziki hatujasukuma gurudumu kamao. Na moja kwa moja naona kitu kisafi kabisa kutoka kwa kijana hatari machachari kweli kweli, Otile Brown akija gari chake Terminator.
Siku hizi sio kama ya before, unisikiza kila kitu hicho nachomshuka toka zero, sina muda wa kuzuga, sema ukweli wako, mana maji yamezidi unga, yamenifika kwako. Somebody tell me how to please a woman, somebody show me how to please a woman, I don't go out of my way just to please a woman, spend all my money just to please a yeah. Yendo kisa niko club, kila siku ni masela na ulapo, nyumbani hapa kani kitabu, kesi mashitaka ni nasome wa vitabu. Uye nina, basi nina, ya mpata laka yako, rudi kwa mama yako. Uye nina, basi nina, ya mpata laka yako, rudi kwa mama yako. Terminita, oh, Terminita, contra Terminita. Somebody show me.
kitabu, kesi mashitaka ninasomewa vitabu.
Ojile Brown anasema Terminator. Sijui sasa anauliza elezewe kabisa vipi afurahishe mpenzi. Yaani labda imekuwa ni complicated, sijui. Anasema Terminator
imekuwa ni ngumu, imekuwa ni ngumu kama au. Sasa inabidi yaulize, jamani, hebu nielezee.
Mambo yaeleweke.
Wataalamu kama kina Kamau, mnafanyaje ili kuwafurahisha wapenzi wenu, wake zenu? Namna gani mnafanya? Yeye ndio anachouliza Otile Brown hapa. Somebody tell me how to please a woman. Manake sio kazi rahisi kujua kwamba huyu mpenzi wako anataka kitu gani na anapenda kitu gani na pengine kipi ambacho kitamfurahisha zaidi. Lakini ni mengi ambayo unaweza kufanya kama huo. Nafikiri hayo tunaweza kutafutia kipindi kingine, siku nyingine kizima kabisa tukae hapa tu.
Lakini hata tukitafuta, najua swala la hela halitaepukika. Yaani hela wewe zungumza yote tu, lakini hela zitakuwa. Lakini tuache kwa sasa, tuingie kwenye mambo ya miondoko ya maisha au lifestyle. Na katika lifestyle hivi leo tunaangazia juhudi za jamii katika kuendeleza sanaa ya lugha na tamaduni za Waswahili katika pwani ya Afrika Mashariki. Basi Ibrahim Ndegwa ni mhariri na mwanzilishi wa Hekaya Arts Initiative inayoandaa tamasha tofauti ikilenga kukuza na kuendeleza lugha na tamaduni za Waswahili. Basi hili lifestyle tumeandaliwa zaidi na Salma Muhammad akiwa Mombasa.
Alhamdulillah, tumeona growth katika tamasha kutoka mwanzo wakati tumeanza kusherehekea Waswahili mpaka sasa hivi mwaka wa tatu tutasherehekea mchango wa wanawake katika fasihi na katika jamii ya Waswahili. Na kusema kweli tuona kama kundi mabadiliko ambayo tunaweza sema yametokea ni kwamba tumepata shirika ama watu binafsi wengi zaidi ambao wako tayari kutusaidia katika tamasha. Na la muhimu zaidi, tumeweza kufahamu kwamba ni muhimu kuwa na mazungumzo baina ya vijana na wazee. Na fikra moja ilikuwa kufanya baraza, very informal baraza, ambao tutaleta vijana na wazee tukazungumza mambo yani kuhusu utamaduni. Na hii ni fikra ambayo tuendeleza. Sasa kusema kweli katika ile mabadiliko ni kwamba kuna hiyo kwamba vijana wanachangia pakubwa katika cultural preservation, na pia tutataka kuhusisha wazee, isiwe kwamba wazee wafanya mambo yao na sisi vijana tutafanya mambo yetu, mpaka tuwe pamoja, tushirikiane, tuzungumze ili yale ambayo ya utamaduni ambao wazee wanajua pia waweze kutuarifu sisi vijana, ndio tuweze pia kuelimisha watoto wetu. Tutataka haya mazungumzo yaendelezwe zaidi. Na pia tumejua kwamba kuna wengi ambao watakufaidika na mazungumzo katika. Sasa kuna baadhi ya mazungumzo tutachukua kutokeza kufanya kwa mtandao wa Zoom ili tuweze kufikia watu wengi zaidi, ama waandishi na wale activist wa utamaduni kuwaleta pamoja katika haya mazungumzo. Na pia sana kujihusisha katika uchapishaji wa vitabu, manake miongoni apart from kwamba tuko na tamasha la festival, tuna duka la vitabu ambao pia kivyetu tutajaribu kuleta hizi ama riwaya na mashairi kutoka pwani ili pia tuweze kuchapisha na kuwa na mazungumzo kuhusu fasihi ya kutoka pwani.
Bila shaka mambo ya Hekaya Arts Initiative, hayo fasihi kutoka pwani, kama umesikia vitu hivyo. Murwati kabisa, ni kushukuru sana Salma kufuatia taarifa hiyo. Sasa Kamau, wanasema nini kwenye mitandao ya kijamii? Ndio kitu ambacho tunasema tutaangalia hivi sasa, mitandao mbalimbali, yale yanayojiri na kutamba kwenye mitandao ya kijamii, kuanzia kule Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko. Mengi yametokea Kamau mwishoni mwa juma, hali kadhalika mengi yakizungumzwa. Prince Harry, kama umemsikia.
Naam.
Taarifa
zake zimetanda sana.
Zimetanda kweli kweli, akihojiwa na vyombo mbalimbali vya habari, lakini hasa interview yake ambayo hivi sasa umeona kwenye CNN inazungumza sana na ikigonga kwenye mitandao yote ya kijamii kuhusiana na mazungumzo yake akizungumzia Queen Consort, huyu anaitwa Camilla, ambaye sasa najua ndio ameshika hatamu baada ya kuona baba yake, akisema kwamba kwa mara kwa kiasi fulani alikuwa akizungumza na vyombo vya habari vya Uingereza akiwa anasema kama kampeni yake ya kujirekebisha au ya kutoonekana vibaya, kama vile kurekebisha ile muonekano wake wa yale ambayo ameyafanya. Kwa hiyo ni kama vile alikuwa anasema anafanya kampeni ya kujisafisha, kwa maana mengi labda anaweza kutumia. Hayo ndio Harry alipozungumza na kipindi cha CBS cha 60 minutes siku ya Jumapili hapo jana.
Amefichua mengi tu.
Na amefichua mengi, ni kweli kabisa, amefichua mengi sana. Lakini pia wakataka kujua kuhusu yeye mwenyewe kitu ambacho anaulizwa kama yuko tayari kuzungumza na baba yake na kaka yake, na akasema kumbe hajazungumza nao kwa muda mrefu sana. King Charles III, baba yake na kaka yake Prince William, anasema hajazungumza nao muda mrefu, na akisema kwamba sasa kama kuna usuluhisho na yote, anasema hilo ni swala la wao kaka yake na baba yake kutafuta namna ya kumfuata yeye,
ila yeye hatawafuata.
Yeye hatawafuata. Hilo swala linaendelea kutamba sana na kugonga kwenye maeneo mbalimbali ya habari. Kama
swala lingine ambalo pia limetanda kwa kweli katika wikendi hii kufikia sasa ni nchini Kenya, siasa kati ya naibu waziri na gavana wa Nairobi. Wakati wakiwa kuna marubano ya kisiasa, gavana wa Nairobi akiamuru kwamba magari ya abiria yatoke katikati ya mji, lakini naye wa naibu rais anasema kwamba hilo haliwezekani, kwamba mfumo wa utawala wa sasa unataka kumsaidia mtu wa chini wa kibiashara. Sasa naibu rais anauliza, je, wale wafanyabiashara wadogo wadogo pamoja na wachuuzi wanaoletwa mjini katikati ya mji na magari ya abiria watafanya nini iwapo watawekwa nje ya mji? Basi uchumi utakuwa kwamba haupandi kulingana na ile sera ya bottom up, yani kuanzia chini
kuja juu, bottom up.
Lakini na wakati akifanywa mahojiano alisema kwamba na chombo kimoja cha habari, televisheni ya kitaifa, alisema kwamba yeye amezungumza kama naibu rais na wala kiwango chake kamwe sio cha gavana.
Hayo ni mazito yanaendelea kule Kenya. Hapa Washington DC pia, Kamau, kumetokea na kitu kizito mwishoni mwa juma. Gavonta Davis au Tank, unamjua Gavonta Davis? Alikuwa anapambana hapa hapa ndani ya jiji kuu la Washington DC kwenye zile 1-2-3 boxing, akipiga vitu na hatimaye kupata ushindi wa knockout mkubwa tu dhidi ya Hector Luis Garcia. Hilo pambano kama ilikuwa likisubiriwa kwa hamu, kwa sababu ilikuwa limekutanisha watu wa super fight wote wawili, wakiwa hawajawahi kupoteza mchezo wote. Kama unaofahamu, Gavonta Davis ni bondia ambaye anatamba sana hapa, na huyo Luis Garcia pia ni mzuri. Kwa hiyo ilikuwa pambano la kukutanisha watu ambao wote ni mafahali wawili, lakini Gavonta Tank Davis akathibitisha kwamba yeye ni mkali zaidi na kushinda kwa TKO raundi ya 9 na kupata knockout moja nzito na kupata ushindi.
Basi hao ni baadhi yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Lakini tukiendelea kukamilisha, kuna swali tulilouliza: je, hatua gani zichukuliwe kuzuia ajali za barabarani? Majibu yamemwagika kweli kweli, naona ni mengi. Namuona Machibia Hambo Hambo, ako kule wapi, hajasema yuko wapi. Anasema barabara ziongozwe, maana magari yanaongezeka kila uchao. Elimu kwa madereva na pombe ziondolewe kabisa, na zichunguzwe na kuzuiliwa kabisa kutumiwa na madereva wanaoendesha magari. Eli Joseph anasema swala la sheria za barabarani, alama za barabarani, hili ni swala ambalo linatakiwa lifundishwe kuanzia shule za misingi tena na kuendelea juu. Wenzetu huku ugaibuni hakuna trafiki, lakini watu hufuata sheria wenyewe na kutia alama licha ya kuwa magari ni mengi. Kapedo Shem anasema yuko Kenya, anasema swala la sheria za barabarani lazima lifuatwe, na pia madereva wasiendeshe magari wakiwa walevi. Pia serikali idhibiti mwendo au kasi ya magari. Namuona pia Owino Maxwell anasema hatuwezi jizuia ajali, ila tu tunaweza kupunguza ajali. Haikingiki hasa inapomuona mwenyewe. Tawaf Abdul Karim anasema ajali huwa haina kinga, na wakati ikifika imefika, walakini ulevi unachangia sana ajali barabarani. Sheria za michuki zilizotumika nchini Kenya katika miaka ya nyuma ziendelee kuzingatiwa na zitiliwe mkazo.
Bila shaka, bila shaka, wengi wametoa maoni yao. Asante sana kwa maoni yenu, endelea kutoa maoni yako kwa wetu wa Facebook. Vile vile, msikilizaji, naona muda hapa studio hivyo unatupa mkono, mimi tukamilishe upande wa pili. Anaitwa Aida bin Isa, asante sana kwa kule kusambaza matangazo. Mary Mgawe hapa ndani ya studio langu, jina Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu mzee wa kazi Harrison Kamau. Tunawatakieni wote Jumatatu iliyo safi kabisa, malizia alasiri yako vizuri na kibao hichi safi kabisa kinachotamba kweli kweli, kibao chake hicho don't know. Otile Brown huyo anakuambia what a woman is, mwanamume anataka nini? Haya, sikiliza kitu
nyumbani hapa kani kitabu, kesi mashitaka ninasomewa vitabu.